ku bilowo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegeen in maalinta bari ah uu dhaqan geli doono shaqeynta mootooyinka gaar ahaan mootada xarfaha ee ay ku buufsan yihiin oo jaalla ah kaliya shaqeyn doonto. Gobolku waxa ay sheegeen in haddii la arko mooto aan ahayn oo shaqeynaysa in ganaax lacageed oo $100 ah laga qaadi doono iyo sidoo kale mootooyinka qaar oo iskood u buufsada iyo lambar been abuur ah. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan Saalax Dheere ayaa warfidiyeenka la hadlay isagoo sharaxaya mootooyinka iyo sida ay u shaqeynayaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ku socoto milkiilayaasha mooto bajaajyada magaalada Muqdisho, ku socoto waaxda gaadiidka iyo ganaaxyada dowladda hoose ee xamar, taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka, taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar, og guddiga maaraynta mooto bajaajyada gobolka Banaadir, xogeyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee xamar. Ujeeddo: dhaqangalka maaraynta mooto bajaajyada iyo ganaaxyada ka dhalanaya. iyadoo la fulinayo lana meel marinayo go'aankii maamulka gobolka Banaadir ee ahaa in 24-ka bisha shanaad 2023 oo maanta ah ay ku eg tahay diiwaangelinta iyo midabeynta mooto bajaajyada ka shaqeeya magaalada Muqdisho, ayaa waxaa lagu wargelinayaa milkiilayaasha mooto bajaajyada u hoggaansamay awaamiirta maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee xamar: kow, in laga bilaabo 25-ka bishanaad 2023 oo maalinta berita ah uu dhaqangalayo jadwalkii loo asteeyey mooto bajaajyada magaalada Muqdisho ee kala ah A iyo B oo midba maalin uu shaqeynayo; laba, saacaddu marka ay tahay 5:00 oo maalinta berita ah 25-ka bishanaad 2023, waxaa howlgalaya oo keliya ama shaqeynaya mootooyinka ku asteesan A ee ku midabaysan midabka jaalaha, iyadoona maalinta xigta ee 26-ka bishanaad 2023 saacaddu markay tahay 5:00 ay shaqeynayaan oo keliya mootooyinka ku asteesan B ee midabkeedu yahay buluuga, sidaana ay ku dhaqan gashay in mootooyinka ay u kala shaqeeyaan A iyo B midba 24 saac oo ka bilaabanaysa 5:00. ganaaxyada ka dhalanaya dhaqangalka maaraynta mooto bajaajka. Kow, mooto bajaajka aan soo marin habraacii diiwaangelinta iyo midabeynta saxda ah ee la qabto waxaa la ganaaxayaa lacag dhan $2,600,000 ah oo u dhiganta $100. Laba, mooto bajaaj diiwaan gashan oo shaqeynaysa maalin aanan loo asteynin waxaa la ganaaxayaa lacag dhan $2,600,000 oo u dhiganta lacag $100 ah. Saddex, mootadii si iskeeda u midabaysata qaadatana lambar been abuur ah ee la qabto waxaa loo aqoonsanayaa in ay khatar ku tahay amniga, waxaana loo gudbinayaa laamaha ammaanka si ay ugu gutaan waajibaadkooda kaga aadan. Afar, xafiisyada kala wareejinta milkiyadaha sida notaayooyinka waxaa la farayaa inaysan kala wareejin karin mooto bajaaj maadaama dhammaan mootooyinka bajaajyada lagu diiwaangeliyey milkiilyada ama milkiyadda saxda ah. Haddaba haddii ay timaado kala gadasho mooto bajaaj, waa in lagu soo wargeliyaa waaxda gaadiidka iyo ganaaxyada dowladda hoose si loo beddelo milkiilihii hore. Sidaa daraaddeed, xafiisyada ay warqadana sida tooska ugu socoto waxaa la farayaa in ay dhaqangeliyaan go'aanka. Mas-uuliyiinta ogeysiinta ku lehna waxaa laga rajaynayaa inay sidaasi ula socdaan. Waxaa xeerkani saxiixay kusimaha guddoomiyaha gobolka Banaadir, Mudane Ciise Maxamuud Goore.
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho, ayuuna barnaamijka idinkaga imaanayaa markan. Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka golaha wadakashiga qaran kaasoo u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira. Shirkan waxaa looga arinsanayaa arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay masiirka dalka, iyo arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay wejiga labaad ee howlgalka ka ninka Al-Shabaab ee dalka ka socda. Shirkan waxaa ka qaybgalaya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle Cali Guudlaawe, Koonfur Galbeed Cabdicaasi Lafta Gareen, Jubbaland Axmed Madoobe, Galmudug Axmed Qoorqoor, iyo gudoomiyaha gobolka iyo maamulka gobolka xubna ka socda. Shirkan waxaa ka qaybgalayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani, kaasoo khilaaf xooggan uu kula dhexeeyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Arrimaha shirkan looga hadlay waxaa ama shirkan ayaa Saciid Dani ka maqan yahay, waxayna tahay shirkii golihii wadatashiga qaran ee ugu horreeyey in Saciid Dani uu ka maqnaado kadib khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo sidoo kale dowladda federaalk Soomaaliya. Marka uu soo idlaaday shirkan kadib ayaa warmurtiya laga soo saari doonaa. Shirkan waana mid mamurtiyadkaas oo ah mid lagu soo bandhigi doono waxyaabaha kala duwan ee shirka golaha wadatashiga qaran looga hadlo. Weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka dalsan raadiyaha dalsan ayuu idinkaga imaanaya qodobo kale oo barnaamijkana ku jira ayaa inoo harsanood gordho maqli doontaan.
Salaam Somali Bank. Horumar dhaqaale ayaad ku talaabsatay halkee baad ka liibantay? Soo ma ogid in Salaam Somali Bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeena? Abshir, haddii rabto motor, qalab guri, qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari, waad oo gaara Salaam Somali Bank. Ogow hadii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shariicada Islaamka in ay ku maal gelinayso Salaam Somali Bank. Salaam Somali Bank waa saaciidaha bulshada. Salaam Somali Bank.
Shirkadda caalamiga hormuud 4G LTE Mobile Internet.
Yaa guuleed oo beledkiya timidaan maqlaya ma la qabsatay horta?
Internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada.
Guuleed ma maqli mii? Xirmooyinka Anfac Plus ee Hormuud Telecom.
Guuleed, xirmooyinka Anfac Plus waa adeeg xambaarsan data internet, wicitaan gudaha iyo dibadda ah, iyo fariin qoraaleed free ah.
Wow, wow, xirmooyinka Anfac Plus aad iyo aad ayay ii anfaceen. Adeega xirmooyinka Anfac Plus waxaad ugu shuban kartaa
ugu shubo EVC Plus xidig 724 xidig kidib gali lambarkaaga xidig lacagta afargees okay ama garaac xidig 126 afargees.
Walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha 141
ama Facebook geeno ah facebook.com/hormood hormood 4G LTE.
Yaa waa dheeftaas iyo ku raaxayso internetka hormood
goob kasta
iyo goor walba.
Marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto isbitaal ama goob caafimaad, waa 446 lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas. Waa lacag la'aan 24 saac maalintii 7 maalmood ee isbuuca.
Allah fadlan mii caawin kartaa?
Isdaji, waxa aan wacayaa nambarka adeega gargaarka degdega ah ururka bisha cas 446 ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa.
Allah ilaahay qeyr ha ku siiyo.
Marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag, waqtigu yuusan ku dhaafin ee waa nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas 446. Fariintan waxaa idin soo gudbinaya ururka bisha cas ee Soomaaliyeed.
Jimcihii dhaweyd aniga iyo asxaabteyda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna, ayuu mid ka mid ah asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul. Kadibna markii uu calaliyey, afkii ayaa ololay, carabkiina uu soo laalaadiyey. Saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay, ilaan cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin. Markaa kadib ayuu u dhiibay Coca-Cola qabow si uu nafta ugu qaboojiyo, si farxad leh ugu baashaal cabitaanka Coca-Cola.
Super Sign Design. ديزاين دابعات كل صور يا قرال كلر كودو سريو عبر كستو اتربتا تريكستا كل جد نوع كستا ها هاتي قلن بوك تبل فنانت كوفيات بكيري اما جلاز كالندر ستيكر يا بالفنت قرال يا صور لسارو فول كالرا كدل بو كدل بو سوبر ساين ديزاين
استيكر اد او حرانيو قروح دبور اد كو قنعيسو ايباد آنان سامرين ان دا دراندر احول اللايابو سوبر ساين وامد سميسو نوع قستو دابعاد اه مديري مدوين وانو عيدي او دنبيو ودر ايجيطالا سوبر ساين برينتر
فرسما ادو سر ريسو اده اقو دمودن يحي او دونو سوبر ساين برينتر
عبر كستو تبلا ايقا دابع يه سوبر ساين دلب كاقوقي كدل بو دك دك way shaqadoodu daayo dib u dhac laga dhawr super sign mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana soo jeegtay ganacsato dhanna wama jago abordi ka dabacda super sign amogan afiskooda ama xaruntooda ay ku taala wadada maka al mukarrama ka soo horjeedka guriga shaqalaha amogan in super sign design
san raadi hadal sanay magalada muqdisho ayuuna idin kaga iimaaniya markan magalada muqdisho maanta waxaa laga daahfuray in bandhigga buugaagta muqdisho book fair sanad kasta la qabto in bandhigga sanadkan waxaa lagu soo bandhigaya buugaag kala duwan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ka qayb galay ra'iisul wasaaraha hoggaanka dalka wasiirka waxbarashada wasiir Beene iyo mas'uuliyiin kale oo dhowr ah qoboro macallimiin iyo sidoo kale danjiriyaal ayaa ka qayb galay een bandhigga buugaagta Muqdisho Book Fair oo laga daafuray xarunta golaha martida ee magaalada ee tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed halkaas waxa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan mas'uuliyiinta la doonto waxa ka mid ah een ra'iisul wasaaraha hoggaanka dalka Saalax Majaamac een Farax Cabdi Qaadir mas'uulka waxbarashada wasiirka qorsheynta Masar Beene iyo sidoo kale ambassador een ambassadorkii hore ee Soomaaliya Maxamed Cali Nuur Americo iyo sidoo kale een Dr. Shafiic oo ka mid ah barayaasha Soomaaliyeed oo khubarada Soomaaliyeed iyo dad kale oo muhiim ah hadaladooduna waxaa ka mid ah
aad baan ku faraxsanahay in la wacdumo bandhigga carruurta toddobaad ee Muqdisho waa carruur matqana aad loo wacdumo dadka qoraayaasha Soomaaliyeed sanadkan waxa ka soo qayb galay qoraayaasha Soomaaliyeed oo ka yimid dibadda iyo dalkaba marka waan ku faraxsanahay
sanadkii toddobaad la qoray dabaan ee iyo sanadkan laga reebay sanadkii 9aad balse ee xaaladda doorashooyinka dalka ka dhacayeen iyo sidoo kale cudurkii COVID-19 uu baxay misleela sanadkan uu ka duwan tahay sanadii hore
waxa shalaad baa ugu duwan tahay saarkeed saar waxa ka soo qayb galeen mataqaana qoraal fara badan oo dibadda ka yimid iyo kuwa gudaha ee kuwa ka yimid Mareykanka iyo mataqaana Canada iyo Europe ka yimid aad bay u badan yihiin ee qoraasha aniga hadda waa ka mid ahay marka waxaan dhigi karaa waa arin lagu farxo waaye soo dhaweeyo waxaan rajaynayaa inay sanad kasto ay soo bandhigaan ku soo bandhigaan magaalada Soomaaliya Muqdisho iyo magaalooyin kale Soomaaliya hadda ma ka soo fariistay maanta soo fariistay waxaan soo xasti waayay hore oo aan ku daawan jirnay riwaayadaha iyo mujaajada ku daawan jirnay dadku waxay gelinaysaa xiiso in meel qaran ah oo mataqaana wadag dhaqar u ah lagu qabto waa aad u wanaagsan waxaan buwaadinayaa maxamed diine iyo tiimkiisa oo qabqaabiyay qabladaan mataqaana Muqdisho Book Fair
su'aalaha muhiim marka le dabcan waxa ogaanaa adduunyadu waxay isku dhaaftay waa aqoonta
waxaan ognahay wax in la akhriyo quraankeena aayad ugu horeysa ama suurad ugu horeysay waxay ka hadlaysa wax akhriska soomaaliya waxaa loogu hormaray ee wadamada nooga hormareen waa akhris qoraalka marka waxaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muqdisho waxaa la sheegaa muqdisho inay ku nooshahay 3 million oo qofood marka maanta waa fursad ay ku heli karaan kumanaan kun ama buugaag ah oo la qoray ay ku arki karaan dadkii qoray aqoonyahanka ay la sheekaysan karaan marka ardayda jaamacadaha waxaan u sheegaa biri waa khamiis iyo jimcaha 3 maalin loo socon doonaa ha yimaadaano ha ka faa'iidaystaano haddaadan wax akhrin karin ama aadan wax qorin waxaa la if you don't have time to read you don't have time to write oo macnaheeda haddaadan waqti aad wax ku akhrisa aadan haynin waqti aad wax ku qorta mayst marka in ardayda soomaaliyeed iyo xataa waxbarashada uga faa'iidaystaan macalimiinta laftirkooda ay yimaadiin waa meeshii aqoonta iyo labeynta soomaaliya ammaanta meeshaan ku kulansan marka caqliga iyo maskaxda kumanaanka kuna qof haddaysan ka faa'iidaysan fursaddan mar kasta ma soo marayso hadda 3 sano la soo dhaafay way dib u dhacday koroniya dib u dhigay marka 3 sano kadib in soomaalida adduun isaga imaato aqoonyahanka isu imaado ee meel ku kulmaan ma aha wax mar kasta la helo marka ha laga faa'iidaysto ha la yimaado maanta waxaan leeyahay muqdisho kama jira hadda waxaa la dhibaato ay la imaan waayeen marka waa fursad oo dahabi ah oo aan mar kasta ku soo marayna waa markaan oo keliya ee laga faa'iidaysto
waa inaynu fahanno warqalilkan iyo buugga laga hadlayaa ahamiyada intee le'eg buu u leeyahay ummadaha gobonnimadooda iyo jiritaankooda bal in yar aan ku soo durugno afrikadan madow iyo soomaaliyada aynu u dhalannay intii hore dad geel iyo adhi iyo xoolo dhaqada oo ilaahay uu dalkan ku abuuray baynu ahayn oo nimba uu meel kaga nool yahay laakiin inaynu mid isu aragno waxaa suurto geliyey markii la bilaabay in laga falceliyo gumaysigii kala duwanaa inagu habsaday yaa suurto geliyey arrinta waxaa suurto geliyey dadyo soomaaliyeed oo wax soo akhristay ee oday geed hooskii fadhiya keliya ma suurto gelin sayid maxamed cabdulla xasan aftahan buu ahaa oo gabayada uu ku xeel dheeraa allah u naxariiste nin soomaaliyeed oo dhaqanka soomaaliga aada u yaqaanu ahaa laakiin inta raggu kala sinaaye mid buu ragga dheeraa intuu dhoofay oo tegay maka iyo madiina iyo caalamka ilaahay buu wax soo akhristay wuxuu fahmay inuu jiro wax qabiil ka sarreeya inuu jiro wax qaran la yidhaahdo wax ummad la yidhaahdo iyo caalamul islaam inuu jiro afkaarihii sheekh faarax hadda sheegayay buu la yimi wuxuuna ahaa ninkii ugu saamaynta badnaa sabinka keligii ma ahayn sheekh xasan barsame iyo culimo fara badan ayaa aqoontii ay diinta ka keeneen iyo haybtii aynu yeelannay markaynu qoom mataqaana muslima noqonnay ayay ku kiciyeen gumaystigii markaa inagu habsaday waxaa kaloo iyana barbar socday kuwo kale oo cilmiga maadiga soo bartay oo adduunku siduu u kala shaqaynayo soo bartay oo neefkan madow ee soomaaliga marka la dhoofiyey in haraggiisuna uu faa'iido leeyahay soo ogaaday oo xoolaheenna iyo nimcada inoo taalla adduunka waxay ka goyso soo ogaaday markay waxay soomaalidu tiraahdaan nima dhul marin dhaayala waxbay soo akhriyeen dhambaalkii u horreeyey taarkii u horreeyey uu diray nin maxaa la odhan jiray faarax omar miyuu ahaa ee uu yidhi war hayaay 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 macnay u samaysa dadka halkaa markaynu ka soo baxno innagoo aqoontu inagu cusbayd aqoon aynu nolosheennan caadiga ku maarayno waynu lahayn laakiin tan adduunka uu ku loolamayo gaar cidina uma laha warqaddii jaynuhu uu soo saaray iyo printerkii uu jarmanku soo saaray iyo birtii qolo kale ay soo saartay baa laysu geeyey horta buugga suurtageliyey ilaahay baana ummaddan ama gaal ha ahaada ama islaam ha ahaada aqoontan geliyey si ay si dadban iyo si toosaba ummadda ugu adeegto haddaba innagu teennan dhow markaynu dib u eegno xilligii gobonnimo u dararka waynu ka hadalnay afkaaraa lagu doodi jiray afkaaro waxaa la odhan jiray war af qaraad aqoontu miya heesaha waad xasuusataan maya maya ma ahe qofba waa intuu eebba gasha waxaan rabaa halkan inaan ka xuso doorka qalinleydu ay ka qaaratay qadiyadda Soomaaliyeed 1960kii iyo 69kii xilligii dimuqraadiga ahaa waxa jiri jiray joornaalo ay soo saaraan iyo magaasiino rag Soomaaliyeed iyo hablaba badi ragu ma ku maqlay xilligaas oo ay ka mid ahaayeen joornaalkii la oran jiray dalka Ingiriisiba ku soo bixi jiray oo afkeena lama qorin joornaal kale oo magac Italiyaan lahaa Yusuf Dhuxul iyo baa soo saari jiray Cali Mire Ismaaciil Jimcaale iyo kuwa carabi ku soo baxo fara badan oo rag fara badani ay wax ka soo saari jireen maqaalkii u dambeeyay intii aan kacaanku iman oo ay soo saareen baara dhalinyaro wuxuu ahaa The End of an Era titlekiisu saas u ahaa dhammaadkii 7ka ayuu u dhigay waa 7kii dimuqraadiga ahaa waa curashadii kacaanka haddaad rabto inaad fahanto Soomaaliya oday kuu adeero hootiisun kuu sheegaya ha dhagaysane bal dagaalka Soomaaliyeed akhriso xilligaas dimuqraadigu muxuu ku wacnaa muxuu ku xumaa ka bogo aan soo durko waqti dheer ma haysaane xilligii kacaanka hadday noqoto xagga qoraalka iyo dagaalka anigu waxaan u arkaa inuu ahaa xilligii dahabiga ahaa dawladdii kacaanka wax fara badan baa lagu diidi karaa lagagana horyimi laakiin libinta ay ka soo hoysay dagaalka iyo qoridda afka Soomaaligu wuxuu u cad yahay sida cadceedda oo ciidana saca masaari karta ololihii la galay miyi iyo magaalaba la aaday iyo sidii afka Soomaaliga loo qoray haddii aad dib u raacdo luqadihii doodii ka bacdi dhacday farteen la qaadanaya iyo waxa waa luqadii sida ugu degdega badan loo geliyey loo dhaqangeliyey qoraalkeeda waxa taa ka sii xiisa badan syllabuskii iyo manhajkii la dejiyey iyo ragga iyo hablaha 7ka noolaa siday u eray bixiyeen wax ay ajaanibta adduunku 400 sano ka soo doodaysay kelmadaha ku cajab gelinaya waxaa ka mid ah diagnosis bay turjumayeen waxay u baxiyeen shay baad waa laba kelmadoodu markii hore midba oo halkiisa iska joogi jiray aqoon ahaan bay isugu xidhan haddaa dib u raacdo xilliga raggii bahda waxbarashada ka soo shaqeeyeena waxay Soomaalida uga tageen dhaxal oo kuwiiba ilaa hadda la dhigtaa soo saas maaha waa u mahadcelinaynaa iyagana xagga qoraalka iyo qolooyinka bugaagta qora anigu dhallinyaradan marmar isku tirayaa intayna aan soo joogin 70-meeyadii xilligii qaranka Soomaaliyeed uu aad u siraadnaa waxaad maanta ka akhrisan kartaan bugaagta ay qoreen ragga ay ka mid yihiin Afrax Maxamed Daahir Afrax Allah uu naxariisto waan la soo shaqeeyay anigu guddiga dastuurku ku jiray haliyay iyo halgamaa Soomaaliyeed buu ahaa laakiin malaha Soomaalidu ninka burka iyo qoriga sita bay jecesha buugiisa maana fay haddaad akhrisato waxaad fahmaysaa mushkiladihii dhaqan kuwii bulsho iyo kuwii siyaasadeed ee marka dambe dumin doona qarankii Soomaaliya dhanka kale iyo afafka ajaanibta haddaad aado Nuruddin Faarax buugaagta uu qoray carab iyo cajab walba inoo imanaya wuu soo akhristaa si uu inoo fahmo 70-meeyadii noloshu say ahayd ragga xilliga waxa qori jiray waan hubaa inay idin inspire gareeyeen oo idin dhiirageliyeen haatan iyo halkaan joogno haatan iyo halka aynu joogno waxaad bogaadin mudan mar kale wiilka dhallinyarada anigu book fairkii u horeysan tagay habeen baan waxaa tagay meel readers club la yiraahdo oo Hargeysa ku taal wiilal Soomaaliyeed iyo habla yaryar baa waxay la yimaadeen qurbahaasaan kaybi markii hore mid yiri waxaan soo cilmi baaray xisaabta quraanka ku jirta xisaabta iyo sir ay quraanka ugu xusan tahay waa wiil yar 19 jir ah mid yiri wax kalaan soo cilmi baaray halkaas ay ku soo bandhigeen dhaqankaas in wax la qoro ahmiyad weyn buu ku fadhiyaa laakiin dhallinyaradii hiil bay u baahan yihiin de horta hilki waxaanu ka soo bilownay nin qoraalka iyo qalinka wax badan ka garanayaan wasiirka waxbarashadeeda ka dhignay haduu isagu idin anfici waayo cid kaloo idin anfacaysa garanba mayno waxaan kaloo mar kale rabaa inaan ku noqdo kobacii dhaqaale ee aynu samaynay warshadihii la aasaasay iskuulladii la dhisay buruugtii la furay dowladdii hore waxaa keliyoo suurto geliyey wiil iyo gabadh soomaaliyeed oo qalin iyo bug inta loo dhiibay la baray wax ka duwan in hasha la daba joogo maanta mar kale ayuu dalkeenni dib u curanayaa khawaarij baynu iska kicinaynaa dhaqaale inaynu dhisnaynu rabnaa da'yartu inay shaqo heshaa la rabaa waxaasoo dhan waxaa ka horrayn doonaa dooda qaran faaraxba wuxuu aada ugu celceliya haybteenna qaran maxay noqonaysaa war dooda qarankana uu yeelanayo ma laba nin oo laba zuug wata baa ka doodaya mise laba qof oo soomaaliyeed oo laba qalin wata waa arrin muhiima hadda ragga taariikhda ku xusan tan dhow iyo ta durugsan ee la yidhaahdo waa siyaasiyiin annagu buugaag badan oo ay nooga tageen iyo faham fara badan oo aanu ka bowsanno in badan maanan arag xoogay wax qorqori waa jiraan waxaan rabaa halka inaan ka xuso siyaasiga soomaaliyeed inkastoo malaa siyaasiyuun aanu ku suntanayn allah ha u naxariistee ee jaamacadahana wax ka dhigi jiray isagoo sagaashan jirana wax qori jiray jaamaca maxamed qaalib buu ahaa isagoo oo gaadhi yar wata oo leh jaamacad heblaayan taariikhda soomaalida uga soo dhigaya dhallinyarada ayaan waddooyinka ku arki jiray allah ha u naxariisto wuxuu qurxinayaa siyaasiga soomaaliyeed aan soo gunaanado wasiirku madallo badanna wuxuu idinka sheegay literacyga reer dadkan aad buugaagta u qoraysaan boqolkiiba soddon ilaa afartan baa wax akhrida siyaasad cad oo durugsan oo cilmi ku dhisan oo garabkiina u baahan buu wasiirku golaha keeni doonaa madalahanna laydinkula wadaagi doonaa kalka dambe sidee baynu u gaadhsiinaa waa laba kaclayntii qoraalka af soomaaliga iyo baridda afka ayay noqon doontaa literacy waxaan rabaa inaan dhallinyaro hal dardaaran idinkaga tago maantaoo kale inaanu idin dhegaysanna bay ahayd mar haddii aad qalin iyo bugba isa saarteen dhegaysiga idinkaa leh waxaa la rabaa dhallinyarada soomaaliyeed ama online ha ahaato ama offline meeshan beryahan industry revolutionkii iyo print mediadii waxaa barbar socota waxa la yidhahda internet revolution oo dalal lagu qabsadayba walaalayaalo waxaa la rabaa in la helo bal bogaagtan hadda waan kormeeri doonaa wiil dhallinyaro ah oo odhanaya waxaan wax ka qoraya doorka waxbarashada soomaaliyeed waxaan wax ka qoraya isbeddelka cimilada waxaan wax ka qoraya futureka waddooyinka soomaaliya ee aynan dhammaanteen wada siyaasi noqon siyaasaddu inagu madafile oo qof waliba aanu odhan wabal sida kursi loo helo aan ka bilaabo waxaan hubaa marka aad field khabiir ku noqoto oo aad maarkaysa aqoonyahan la yaqaan ku noqoto dowladnimadu iyadaa kusoo raadsanaysa xilkuna isagaa kusoo raadsanaya aad iyo aad baan waxaan idinku bogaadinayaa doorkan aad ka qaarateen arrintan ogaada qaar idinla dhashay baan 15 sano buug iyo qalin arag oo al-shabaab ku hoos nool oo xorayn u baahan qalinka iyo qoriga baa inu iswaafajinno aad baad umaadsantay
waxaan marka hore inaan rabaa bogaadiyo aad iyo aadna ugu hambalyeeyo carwada buugaagta Muqdisho oo ah sanadkii 7-aad lagu guuleystay in carwadan la qabto kan kii ka horreeyo 6-aadna waan ka qayb galay waana joogay waxaan rabaa inaan aad iyo aad u bogaadiyo qof kasta oo xubin ama qayb ka ah madax ha noqoto iyo tiimka guddiga oo dhan ee ku guuleystay markasta inay isu keenaan jameeca ama tiim intaan la eg oo dhammaan ka wada shaqaynayo cilmi iyo wax qoris iyo xigmaddii iyo talooyinkii iyo buugaagtii iyo wax kastay qoreen meel fagaaro oo lagu soo bandhigo oo Soomaaliyeed oo qof kasta cilmigii muddada badan uu qoraayo uu ku soo bandhigi karo platformkaas tiimkii abuuray aad iyo aadaan ugu mahadcelinayaa waxaana rajaynayaa inay taariikhda Soomaaliya qayb muhiim ah ka yihiin waa platformyada aanan badnayn sida cilmiga ah loo abaabulay laysuguna keenay waxaan rabaa horta inaan aad iyo aad maxamed diini iyo tiimkiisa aan u bogaadiyo. Midda kale, maxamed diini wuxuu inoo sheegay dad aad u tiro badan oo 15 wadan oo dibadda ah iyo gobollada Soomaaliya oo dhan isaga yimid ee abwaano ah ama aqoon fidayaal ah, maxaan ku dhahaa amaba dad maxaan ku dhahaa wax daabaco maktabadaha iyo madbacadaha leh oo dee bugaagta meeshii lagu soo bandhiga ah ama cilmi baarayaal macalimiin ah intaba inay halkan wada joogaan. waxaan rabaa inaan idiin sheego dhaqanka adduunyada uu ku hormaray ee asalka ah waa aaminaada la aamino cilmiga iyo cilmi baarista iyo aqoonta in la kor loo qaado oo la kobciyo oo la cayiiliyo oo qof kastaba cilmigiisa iyo wuxuu ku fiican yahay bulshadiisa uu soo bandhigo. markaad wax qortid waxaa u baahan tahay community-gii iyo dadkii wax qoraayay iyo adigana meel aad ku kulantaana u baahan tahay, ayadana platformkan oo kaleento waxay kor u qaaday oo ay xoojinaysaa in qof kastaba xigmadiisii meel uu ku soo bandhigi karo uu helo, mujtamacii Soomaaliyeedna meel ay kaga faa'iidaysan karaan, kaga dharki karaan, ka dhagaysan karaan amaba buugaagta ay ka gadan karaan. markasta oo bandhiga noocan oo kale u dhaca, anigu waxaan ahay dadka ku taxan oo imaado oo buugaag badan ka gato, si mararka qaarkood annagoonan fursad u helin buugaagta qaarkood ama inaan aragna amaba aanan si un ugu faa'iidaysano bay waxay noo fududaysaa in meeshaan oo kale inta lagu arko qoraayaalkii ama buugaagtii ah hore u akhrisatay in halkan lagu kulmo. platformkan marka faa'iidadaas uu leeyahay horta aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa. dhanka kaleento, buugaagta qofka inuu buug qoro doonayo ama rabo waxaa ka horeysa horta inaad buug akhriyo tahay oo intaadan wax qorin wax badan inaad akhrisid, markaasay waxay kuu fududaanaysaa maadaama aaraa tiro badan, fikrado tiro badan, aragtiyooyin adiga kaa maqan ama si kale loo dhigay ama sidaad u aaminsaneed si ka duwan loo dhigay, markaad akhrisatid oo ay maskaxdaada ballaarato baad adiguna waxaad fursad u helaysaa inaad buug qori kartid. qofka iskama qori karo isaga oo aanan si aada wax u akhrinin. soo marka waa dadka wax qoriyaasha ahna waan hubaa inay dadku ugu faa'iideyn doonaan, laakiin dee anigu buugaagta aadaan u akhriyaa, dadka jecel markasta inaan akhriyaan ahay, inkastoo waayihii dambe siyaasadda aan galnay sidaan wax u akhrin jirnay ee naga yaraatay, laakiin markastaba labadii bil markasta waxaan dhamay jiray ugu yaraan hal buug oo arrimaha siyaasadda iyo qof kastaba wuxu fanka uu jecel yahay oo akhriyaa. soo waan aaminsanahay marka buug in la akhriyo xikmadda ku jirtaan garanayaa qof kastoo dee Soomaali ahna waxaan rabaa oo aqoonyahan ah ama garanaya inay markasta dhaqankaas iyo kaljarkaas ay lahaadaan. dhanka kale, waxaan rabaa iyadana inaan fursadan ugu faa'iidaysto qiimaha ay leedahay dadka wax qoraaga ah ee xigmadda iyo waxay aaminsan yihiin ku cabbiro qoraal fursado badan in la siiyo, oo miidiyaheenna iyo saxaafadeenna ay waqti badan ay siiyaan. weliba dee hadda waayahan dambe miidiyaha waxaa aada waqti loo siiyaa dad wax badan aynan ku dhex jirin, wax badanna dadka ka bedeli karin, wax badanna dadka u sheegi karin, inay miidiyaheennana ay fursad siiyaan dadka subject matterski iyo waxyaabaha ay wax ka qoreen aada u fahamsan oo bulshada loo soo bandhigayo. arrintaas marka dee dhanka miidiyaha naftooda waxaan rabaa inaan kula taliyo dadka cilmigaas u saaxiib kale oo halkan oo kale yimid in fursado badan la siiyo oo qofkii arrimaha bulshada mutakhasus kastaba ha noqotee wuxuu wax ka qoray in fursad loo siiyo, oo maalmahan dee dhaqankii baa inaga halaabay oo dee wax soo barista amaba wax soo bandhigistiya dadaan wax badan waxay ka hadlayaan aqoonin, bulshadana waxba kusoo kordhinaynin, waxna taxliilin karin ayaa miidiyaha maalin kasta fadhiyo. in laga guuro oo dadkan cilmiga iyo aqoonta saaxiibadu waa in fursado badan la siiyo, waa mid wuxuu soo qorayna waa laga faa'iidi, bulshadana wax badan bay ka faa'iidaysaa, waxyoon la aqoonina waxay sababayaan inay kala dhigdhigaan oo qofkii inuu go'aan gaari karo oo waxaan uusan fahamsanayn fursad u helo. ayadana aad iyo aadan arintaas ugu talinayaa in mataqaanaa in loo guuro dhankaas. de waa aragtay miidiyihii maalmahan waxaa ka xoog badan dee social miidiyihii oo dadkii inuu soo baxa miidiya inuu imaado uma baahno, qof kastaba meeshuu joogo uu si life ugu soo galaya. Soo marka waxaa yaa wax laga qaataa ama laga dhageystaa fikirkaas aad u yaraadayo dad badan oo ay ahayn inay media fursad u helaan fursad u helay. Soo waa inaan u guurnaa qaabkii traditionalka ahay oo aan ilaalina meelaha cilmiga iyo talada iyo caqliga iyo maxaan ku dhahaa baxdiga iyo laga faa'iidi karo. Gabagabadii waxaan dhiirigelinayaa mar kastana soo dhaweynayaa tiimka barnaamijkan ka shaqeeyey qof kasta oo waxbarashada iyo aqoonta iyo maxaan ku dhahaa door ku yeeshay inuu wax ku daro oo ay meeshii joogtay meel wax un ku daro. Naftaada bis waxba uma qabanin, dadkaadana waxbaad u qabatay, dowladda Soomaaliyana waxbaad u qabatay. Waxaan u baahannahay inaan dadka noocaas oo kale dhiirigeliyo. Qoraayaasha halkan isugu yimid oo dhan iyo abwaanada aad iyo aadaan idinka mahadcelinayaa. Guulo fara badanaa idin rajaynaynaa. Dadka soo qabanqaabiyana hogaamiye ka yahay ama hormuud u yahay Brother Maxamed Diini iyo tiimkiisana aadaan idinka mahadcelinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Aad u bogaadinayaa dadaalka weyn ee loo galay in la sameeyo hawl noocan oo kaleeto ah waqti bulshadeennu ay sii jeedo. Waad ogtihiin xilliyo badan oo nolosheenna ka mida waxaa lagu sii jeestay wax macno daraa oo aan macno lahayn. Marbaa reeraha qaaraan laga soo aruurin jiray si loogu gado hub dadka Soomaaliyeed ay isku gumaadaan. Marbaa dadka in la barakiciyo lagu faani jiray oo loo malayn jiray sharaf iyo qiimo inay tahay. Laakiin maanta waxaynu soo gaarnay in lagu tartamayo sidee aqoonta loo kobcin karaa, sidee buwaagta loo daabici karaa, sidee dadkeennu wax u akhrin karaan. Marka Maxamed Diini iyo saaxiibadiis iyo qoraayaasha kale halkan ka muuqda waxa ay ka mid yihiin dadka isbeddelka weyn ee qaybta ka ah taariikhda Soomaaliyeedna ku qoran. Aad iyo aadan u bogaadinayaa, waxaana rajaynayaa in uu joogto noqdo, magaalooyinka kale ee Soomaaliyeedna lagu qabto, aadna loo dhiirigeliyo wax qoraalka iyo wax akhriska intaba. Haddii aniga kulley aqoonteyda intay tahay aan fiiriyo, waa maxay waxa ugu wanaagsan ee bini'aadamku uu ku guulaystay noloshiisa inuu ku bedelo? Waa inuu awood u helay in waxa inuu wax qoro inuu awood u helay wey. Xataa horumarkan kale badan ee la gaaray waxaa asaas u ah qoraalka, ayaa asaas u ah. Bal ka fikir adduunyada intay jirtay oo dhan, haddaanu qoraalba jiri lahayn oo dadku aanay qoraal aqoon lahayn, oo ay noqon lahaayeen un bas dad iska hadla kadibna nolosha ka taga, nolosha adduunyada maxaa la isdhexalsiin lahay? Dhexalka ugu weyn ee qof uu ka tegi karo ama uu reebi karo waa dhaxalka qoraalka. Ummaduna waxa ay wax isku dhaxal siisaa qoraalka, wax isku dhaxal siisaa jiritaanka ummadnimo iyo haybta qaran ee aynu raadinayno suuragal ma noqonayso haddii aan laba arrimood si xoog leh looga shaqeyn. Ummaduhu waxay haybtooda qaran ku sameeyaan oo ay ku aasaasaan kow dhaxal bay ku aasaasaan, ay soo kala dhaxleen oo tusinaayo waxa ay wada leeyihiin, waxa ay wada wadaagaan, waxa ay isla leeyihiin, waxa ay rabaan, meesha ay doonayaan inay gaaraan. Marka dhaxalkaas waxa ugu weyn ee lagu cabbiro waa qoraalka weyn. Hadda markii inagu qaran jabka uu nagu dhacay, dadkeenii qaran kaley raadsadeen, qarankan kale markay u tageen waxaa la yidhi qarankan haddaad doonaysaan inaad naga mid noqotaan, dhaxalkanagii baa waxaan ka siinaynaa. Dhaxalkoodii bay soo qaateen, luqaddii ha noqoto, qoraalkii ha noqdo, dhaqankii ha noqdo, dhaxalkii ummaddaas, ummadnimadaada marna suuragal ma noqonaysa heybteed inuu hagaago haddii aadan dhaxal aad kala dhaxashaan oo aad samaysaan aysan helin. Annagu ummad ahaan Soomaali haddaan nahay, qoraalkii ugu horreeyey ee dadkeenna soo gaara waxa uu ahaa Qur-aanka Kariimka ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey.
qoraalkaas wuxuu noo sameeyay hayb weyn inaynu ka mid noqono ummad la yidhaahdo ummadda muslimiinta oo balaayiin qof ah oo aan af garanayno isku si aan u tukanno. Asalaamu calaykum. Markaan dhahna noo jawaabaayo, haybtaas waxaa inoo sameeyey qur-aankii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey oo qoraalka ugu horreeya un qof soomaali ee laga hayo uu yahay qoraalkaas qur-aanka kariimka ah. Waa dib dhacnay anigaaba soo gaaray iyadoo dadka la barayo farta ba ta ja la barayo 1972 waa 10 sano oo hadda hal lagu daray sida aan u malaynayo. Dadaal weyn oo bogaadin mudan oo waxaa weeye runtii ilbaxnimo leh in ummad ay ku guulaysato farteeda inay qorto oo afkeeda ay wax ku qorto. Dabcan qaran jabkiina wuxuu keenay in wax badan ay hoos u dhacaan, afkiina uu horumari waayo. Waxaase aada iyo aada ammaan u mudan intii uu istaagtay, innagoo weliba qarankeenna uu jaban yahay oo aan aada uga xusuusan karo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo runtii aada iyo aada iskugu dayay inuu aruuriyo dadkii Soomaaliyeed qoraalladoodii, kuwoodii noolaa oo joogay, kadibna uu hormuud u noqdo samaynta Akaadimiyadda Af Soomaaliga oo markii dambena lagu soo wareejiyey dowladdeenna. Xarunteennana xarunteedana ay tahay magaalada Muqdisho. Waxaan aada iyo aad u dhiirigelinaynaa, aan aada iyo aada u jeclahay in qoraayaasheennu ay noqdaan qoraayaal waxa ay qorayaan ka tarjuma haybteenna qaran, ka tarjuma inay yihiin wax annagana qeexaya. Waxaa aada iyo aada u soo badatay dhibka markii uu nagu dhacay inay dad kalena qeexaan, inay dad kalena sifeeyaan, inay dad kale naga tarjumaan oo ay yidhaahdaan dadkani waa dad noocaas iyo waa dad saas oo kaleeta. Laakiin maanta waanu soo jeesanay annagaa isqeexayna, ciddana qeexi karta marka qoraayaasheenna weeye, oo aan rajaynayo inay ku guulaystaan qoraalladooduna inay noqdaan qoraallo dhalad iyo dhiirasho leh. Waxa daawsiga iyo ma ahan iyo garab raratada iyo ma ahan dhiirasho inaynu la imaano, afkaar dhalada inaynu la imaano oo mushkiladaheena aynu ku xalino. Haddii aanu nahay wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare, mar kale waanu garab taaganahay bandhigga buugaagta ee Muqdisho, waanu garab taaganahay iyo madaxdiisa iyo hogaamintiisa. Sidoo kale waxaanu garab taaganahay bulshada wax qorta. Waxaan rajaynaynaa in qoraalka afkeenna hooyo la xoojiyo. Haddii aynu nahay wasaaradda, waxyaabaha aynu aada uga shaqaynayno hawsheeda aan ku jirno waxaa ka mid ah in higaada af Soomaaliga aada loo horumariyo oo laga heshiiyo sida af Soomaaliga loo qorayo, in laga heshiiyo wax akhriskana in la dhiirigeliyo. Wasiirkii iga horreeyay saaxiibkay baa tilmaamay arrinta ku saabsan social media. Social media-hu waxa uu abuuray waxa Nabiga calayhi salaatu wasalaam horaan uu ku sheegay oo ah assafiihu yatakallamu fii amri alcaama, qof waalan oo aan waxba lagu aamini karin ayaa isku dayay bulshada inuu qaabeeyo oo uu ka hadlo arrinta guud ee bulshadu ay leedahay. Waxay lahayd qofkaas inuu meel ku xirnaado ama isaga la dhaqan celiyo ama isaga la isku dayay in wax loo qabto. Laakiin kiibaa fursad u helay inuu isagu noqdo cidda ummadda towjiihinaysa oo wax u sheegaysa inuu noqdo. Laakiin waxyaabahaas oo dhan waxaan ku sixi karnaa inaynu dhiirigelin weyn oo aad iyo aad u weyn aynu u sameyno.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wareegga bararka ee caawa aad kala socoteen idaacadda Darsan ee magaalada Muqdisho. Cabdisalaan Juule Shaakir ayaa idinla socodsiinaya, Cabdiwahaab Cabdiqaadir Xasan ayaa barnaamijkii farsameynayay. Tani barnaamij dhamm intaan ku kulmi doono. Habeen wanaagsan.
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaa.